Dende o Grupo Municipal do Partido Popular consideramos de unha suma irresponsabilidade coas familias e co pequeno comercio que a menos de un mes de que remate o curso escolar o Concello non teña aboadas as axudas para o material escolar. Estas axudas xa sufriron un importante retraso na súa convocatoria que non se produxo ata xa comenzado o curso e non se resolveron ata mediados de xaneiro. Aínda non se fixeron efectivos os pagos, polo que, ademais de ter afectado as familias, está tamén afectando aos libreiros, ao pequeno comercio, que leva financiando o custe deste material dende que comezou o curso para que este custe non recaera sobre as familias que máis o necesitan.